Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye VOA Express. Msikilizaji, kama kawaida, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, mambo ni mazuri kweli kweli. Nikiwa ndani ya studio, msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, lakini Kene pangu Patrick hataki niseme haya.
Leo umejaa kama cheeseburger. Tena ile large. Na utaeleza ni kwa nini.
Haya, msikie mambo yake huyu. Ikiwa leo ni September 3, msikilizaji, hapa Washington, ni siku ya wafanyakazi. Watu wengi leo hawako makazini, wako majumbani wakisherehekea siku hii. Na sisi tuendelea kuwa nao, lakini tunachapa kazi hapa ndani ya studio kukuletea vitu moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tutaanzia kule Rwanda, ambapo leo wabunge wananchi wanapiga kura kwa ajili ya kuchagua wabunge kwenye nchi hiyo.
Naam, uchaguzi nafikiri unaendelea. Tutajiunga naye mwenzetu Silvanus Karemera, lakini vile vile huko Kenya kuna miguno
sana
baada ya serikali kuchukua maamuzi ya kupandisha bei ya mafuta. Na je, wa Kenya wamepokeaje hatua hiyo?
Maana ushuru wa bidhaa zimeongezeka. Tusikilize.
Customer ameka magari kwa nyumba juu sasa alikuwa anaenda distance fulani afiki. Napata mafuta yanaishia kwa njia. Tumepoteza customer, kazi imepungua, vitu zinapanda na mshahara ipandi.
Lakini vile vile Standard itakuwa na habari moto moto, ikiwa ni habari za dunia, tutatizama yale yanayojiri mitandaoni. Na vile vile hoja kwa hoja tutarudia huko Kenya pia, ambapo kuna miguno pia kile wa Kenya wanasema kwamba kuna udhalilishaji wa watu wanapokamatwa na polisi, lakini kwa watu wadogo wadogo, lakini kwa wale ambao ni ma VIP
hawapigwi pingu wazito wa guswi. Haya msikilizaji, na bila kusahau muziki pia utakuepo. Basi moja kwa moja msikilizaji, naambiwa tuko tayari kuelekea kule Rwanda. Haya,
tuelekee huko Kigali Rwanda, ambapo tunajiunga na mwenzetu Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, kuna uchaguzi unaoendelea huko wa bunge, tupe mengi zaidi. Kipi kinachoendelea huko?
Naam, asante Patrick, asante Sande Shomali, asante msikilizaji. Kinachoendelea ni kwamba uchaguzi ulianza jana kwa kweli. Jana walikuwa wanafanya uchaguzi watu wanaoishi katika nchi za kigeni wa Nyarwanda hao, pamoja na watu wenye ulemavu. Na mpaka jioni ya jana alipatikana mwakilishi mmoja, kwa sababu alikuwa anawania kiti kimoja bungeni ambacho kinawakilisha wenye ulemavu kule bungeni. Lakini leo sasa tarehe 3 ndo umefanyika ule uchaguzi nchi nzima, ambako wanawania viti 53 katika bunge lenye viti 80, kwa sababu viti 24 ndio vimetengwa kwa ajili ya kina mama, na wenyewe watafanya uchaguzi hiyo kesho siku ya Jumanne. Kwa hivyo tuseme tu kwamba kuanzia asubuhi saa moja hivi watu wamekuwa wakishiriki kwenye vituo mbalimbali vya kupigia kura, na sasa hivi tunavyozungumza ndio zoezi la kuhesabu kura limeanza, kwa sababu uchaguzi vituo vya kupigia kura vimefunga saa 9 alasiri saa za Kigali, ambazo ni saa 10 za Afrika Mashariki. Kwa hivyo sasa hivi kinachoendelea sasa hivi ni kwamba ndio zoezi la kuhesabu kura limeanza, na matokeo yanatarajia angalau saa 6 za usiku, angalau kuanzia sasa yatakuwa yameanza kutokea na kupatikana matokeo ya awali kabisa, na hiyo kesho asubuhi matokeo ya muda ndio yatakuwa yakitangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Na kuhusu matokeo haya, to kwamba hajatangazwa, picha yenyewe inaonyeshaje? Na vyama ambavyo vimeshiriki kwenye uchaguzi, kuna yoyote ambayo yanazungumzwa na nataibuka?
Naam, kwa kweli kwa mfano wakilishi wa vyama mbalimbali tofauti na chama tawala cha RPF wamekuwa wakisema kwamba uchaguzi umeenda salama salimini, isipokuwa mgombeaji mmoja tu wa binafsi ndiye ametangaza kwamba katika pita zake amegundua kwamba jina lake limekosewa, na alivyoulizwa labda ni hatua gani atakayochukua, akasema bado ni mapema kuweza kuchukua hatua yoyote, kwa sababu hajui ni kwa namna gani hilo litaathiri wapiga kura wake, lakini akasema kwamba endapo atafeli katika uchaguzi huo, basi hiyo itakuwa ni mojawapo ya sababu ambazo zimemfanya afeli, na hiyo ni kosa ambalo ametaja kama limefanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambayo ilikosea katika ile orodha ya wapiga kura, orodha ya wagombeaji kumradhi. Kwa hivyo akasema kwamba bado ni mapema kuweza kutangaza ni hatua gani ataichukua, lakini kimsingi anasema kwamba hajalizishwa na hali hiyo. Kwa hivyo viongozi wengine wa vyama vingine wamesema kwamba maandalizi ya uchaguzi, shughuli za kampeni, mpaka hata kuanzia leo asubuhi hali ilikuwa shwari kwa kweli, na hata waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu ICGLR bado hawajatoa tamko, lakini chini kwa chini amekuwa akitangaza kwamba mpaka sasa hivi hakuonyeshi dalili yoyote ya kuweza kusababisha labda uchaguzi huu mchakato mzima usiende salama kama ilivyotarajiwa. Kwa hivyo ni swala ambalo bado tunasubiria kuona labda kulikoni, lakini kimsingi mpaka sasa hivi zoezi la kuhesabu kura likianza, hatujashuhudia hali ambayo si ya kawaida katika mchakato mzima wa kupiga kura.
Na tunazoea kuona chama madarakani RPF kikiwa na wabunge wengi, na mwaka huu itakuwa ni hivyo hivyo au kuna uwezekano vyama vya upinzani viweze kupata viti vingi bungeni?
Umekuwa ni utamaduni kama ulivyotaja, lakini viongozi wa vyama vingine viwili ambavyo kimsingi ndio vyama vikuu baada ya hiki chama tawala cha RPF, viongozi wa chama cha PSD pamoja na PL, vyama vya socialist na demokrasia, wamekuwa wakijitukumua wakisema kwamba safari hii, kwa sababu chama kimoja kilikuwa na viti 7 katika bunge lililopita, kingine kikiwa na viti 5 katika bunge lililopita, kwa hivyo wakasema kwamba lengo lao ni kuweza kuongeza idadi ya viti, isipokuwa hawakuwa shupavu yani kuhakikisha kwamba wanatuambia labda ni viti vingapi, lakini wao walikuwa wanasema kwamba lengo lao ni kupata viti vingi, hawajasema lengo lao ni kuweza labda kukipiku chama tawala cha RPF, lakini wanasema kwamba lazima waongeze idadi kubwa ya viti.
Kushukuru sana Silvanus Karemera, utatujuza mengi yatakapotangazwa tu matokeo kuhusu uchaguzi huo wa bunge. Shukrani.
Haya. Kutoka kwake Karemera Kigali Rwanda, moja kwa moja tunaruka na VOA Express na kutua jijini Nairobi, Kenya. Pale tunakutana na mwenzetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tueleze, kuna swala lilozungumzwa hapa kwamba wiki iliyopita kulikuwa kuna kusitisha kutekelezwa kwa 16% ya ushuru wa bidhaa za mafuta. Lakini kusitishwa huko sasa inaonekana sivyo kunatekelezwa, na mambo yanaelekea kubadilika, ushuru unaanza kuwekwa mafuta. Hali ikoje? Malalamiko yanaonekana ni mengi. Tueleze Kennedy. Kennedy Wandera, unalipata hapo ulipo? Kennedy Wandera, na hatusikii pale Nairobi. Tunaendelea kujaribu kumpata Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Laini yake ya simu inaonekana kwamba ina mushkili kidogo, na kumradhi msikilizaji kwa swala hilo. Sasa wakati tunaendelea kumgoja Kennedy Wandera, ni kwamba kumekuwa na shutuma nyingi, kwa sababu wanasema kwamba wiki iliyopita kulikuwa na sitisho hilo, lakini sasa hivi baada ya waziri Henry Rotich wa fedha kusema kwamba anatekeleza hiyo 16% ya ushuru
kwenye mafuta
ya petroli, sasa mambo yamebadilika. Tusikilize kinachozungumzwa hapa. Tumempata Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tueleze, ulikatika hapa kidogo kwa haraka, muda si mwingi sana, lakini tueleze hali ilivyo baada ya ushuru huu kutekelezwa.
Na hali si nzuri, manake sasa wananchi wanalia kwamba serikali ingeweza kusitisha kutekelezwa kwa ushuru huu wa 16% kwa mafuta, bidhaa za mafuta. Hebu tuwasikilize Wakenya wanavyoeleza kuhusu hili.
Naona kama gharama ya maisha itapanda juu, kwa sababu vitu mingi zinatumia mafuta, na ukiangalia uchumi venye iko, mwananchi wa kawaida ataumia sana, kwa sababu gharama ya maisha itakuwa juu. Lakini hata biashara inaweza rudi chini, sababu watu wengi wenye wanatumia magari za kibinafsi maybe wataegemea upande wa magari za abiria wengine.
Maisha itapanda kwa sababu hiyo mafuta au maliko, maisha imekuwa afadhali kidogo, lakini wakipandisha, hata mimi na ndugu yangu pia wananiambia mafuta ikipanda pia anapandisha rent, nijipange.
Hali si hali, kama kawangware jioni ni 50, hiyo ni hali gani? Hiyo si hali, si vizuri. Mheshimiwa Rais, tafadhali, Uhuru Kenyatta, mzee, angalia swala.
Kennedy, na hii ni kumaanisha kwamba sasa tunavyozungumza agizo hili la waziri Rotich, ambaye ni waziri wa hazina ya kitaifa, lilianza kutekelezwa Septemba mosi tarehe moja, na sasa tayari linaelekea watu wameanza kuhisi jinsi ilivyo. Lakini nieleze kwa kifupi kwamba lita moja ya petroli sasa ni shilingi 127.21, kisha lita moja ya diesel ni shilingi 111, na ile mafuta ya taa imefika 95. na pia nisisitize kwamba wiki iliyopita bunge la taifa lilikuwa limepitisha kutekelezwa kwa 16% hii ya ushuru kwa bidhaa za mafuta kwa miaka miwili hadi mwaka 2020, na mswada huu ukawasilishwa kwa Rais Kenyatta. Rais Kenyatta bado hajaweka sahihi, lakini tunatarajia kuenda akija labda ataweka sahihi ama ataurejesha bungeni, na iwapo ataweka sahihi hii itamaanisha kwamba sasa
kuna wateja ikikuja mtu anakuambia nataka unipeleke mahali, unajua tu mahali unampelekanga, lakini saa zingine nakuwa ni shida juu anataka umfanyie na ile bei tu ulikuwa unamfanyia wakati mafuta ilikuwa chini. Ukimwambia ongeze pesa inakuwa saa zingine anaona ni kama ni huko na tamaa ya pesa. Si huko na tamaa ya pesa, ni vile hali ilivyo sasa hivi. Alafu unajua ukibeba mteja mmoja ukipeleka hauna mwingine wa kurudi naye. Sasa ujue kurudi ni wewe unajipanga. Ikifika jioni unapata ile pesa umefanyia ni ya mafuta pekee.
Afadhali warudishe vitu chini. Hiyo tunaumia wenye kazi, hakuna vile wanaweza kumaintain kutumaintain. Hiyo ikiwa imepanda, sisi pia tunaumia. Nao pia wanaumia. Warudishe chini na mshahara wetu pia waangalie.
Customer ameweka magari kwa nyumba juu sasa alikuwa anaenda kisi fulani hiyo afiki. Unapata mafuta yanaishia kwa njia. Tumepoteza makaso, makazi imepungua, vitu zinapanda na mshahara ipandi. Kwa hivyo tuna mwananchi wa chini yeye ndio anaumia.
Haya. Kama ulivyosikia sana sana
Kenya hao wanatoa maoni hayo sababu kulikuwa na shida ya kuwasiliana na mawasiliano yamekatika tu hapa tu, lakini tumeweza kupata mengi zaidi kuhusu athari za kupandishwa bei
ya ushuru
na
bidhaa za petroli na mafuta.
Naona tuelekee katika habari za dunia.
Na katika habari za dunia, kampuni kubwa ya mawasiliano nchini Kenya ya Safaricom inakabiliwa na faini ya takriban dola milioni 4.5 kwa kushindwa kuunganisha simu zilizokuwa zinapigwa kwa makampuni madogo, kwa mujibu wa nyaraka zilizopatikana kutoka kampuni inayosimamia masuala ya mawasiliano ambazo shirika la habari la Reuters iliziona. Mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya CA imeitoza Safaricom faini hiyo. Kampuni za Vodacom ya Afrika Kusini na Vodafone ya Uingereza nazo pia zina hisa katika Safaricom. Safaricom imekanusha shutuma na imeomba usitishaji wa muda wa kulipa faini hiyo wakati kesi yake inaendelea kwenye mahakama ya viwanda kwa mujibu wa nyaraka zilizopatikana.
Rais wa China Xi Jinping amewaelezea viongozi wa siasa na wafanyabiashara wa Afrika hivi leo Jumatatu kwamba uwekezaji wa China kwenye bara hilo unafanywa kwa jicho la kuboresha maendeleo ya Afrika na sio tu kwa miradi ya maonyesho. Matamshi ya Rais Xi katika kikao cha ufunguzi wa ushirikiano wa China na Afrika kinachofanyika mjini Beijing yalikuwa yamelengwa katika kuwahakikishia wawakilishi wa Kiafrika kuhusu juhudi zake zinazojulikana kama Belt and Road ili kuwakopesha mabilioni ya dola nchi za Asia na Afrika kufadhili miradi mikubwa ya miundombinu. Wakosoaji wa mpango wa Xi wanasema madeni makubwa huenda yakaziacha nchi hizo kuendelea kuegemea kwa China.
Moto mkubwa umekumba eneo la makumbusho ya zamani sana nchini Brazil na hivi sasa umedhibitiwa, msemaji wa idara ya zimamoto amesema mapema hivi leo. Robert Day amesema kuwa huenda ikachukua saa kadhaa nyingine kuuzima moja kwa moja moto huo. Makumbusho ya taifa ya takriban miaka 200 ilikuwa na vinyago milioni 20. Rais wa Brazil Michel Temer amesema hasara haiwezi kuelezewa kwa hivi sasa. Hii ni siku mbaya sana kwa Brazil, amesema Temer katika taarifa yake, na kuongeza kuwa miaka 200 ya kazi na utafiti na ujuzi imepotea.
Idadi ya wahamiaji wanaowasili Ulaya imeshuka, lakini viwango vya vifo vimeongezeka haraka, hususan kwa watu wanaovuka bahari ya Mediterranean, kulingana na ripoti iliyotolewa Jumatatu na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR. Wafanya magendo wanachukua hatari ya kubeba watu, wakati Libya ikiingilia kati meli kadhaa zinazobeba wahamiaji. Japokuwa Libya inafanya ukamataji, watu wanakimbia mambo mengi katika nchi zao wakiwa na hamu kubwa ya kufika Libya ili waweze kwenda Ulaya. Ripoti iliyopewa jina la Desperate Journeys inasema kwamba watu 2,276 au kifo kimoja kila wahamiaji wawili wanaowasili walikufa mwaka jana.
Nam, kipindi ni VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unasafiri baada ya shughuli zako au kama ndio unaanza shughuli zako alasiri, pia ni sawa, sisi tuko pamoja na wewe. Usikose tu kusikiliza haya matangazo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. vile vile ingia kwenye Facebook, alafu bonyeza kile kitufe kinasema share, uweze kushare na mwenzako.
Bila shaka. Asante Shabari. Kuna mtu alikuwa anauliza, sema mbona hujaeleza kwa nini leo umejaa kama cheeseburger. Nafikiri utaeleza baadaye tukitoka huko Kenya, baada ya kusikiliza hoja kwa hoja, ambapo tunaambiwa kwamba kasumba ya kuwadhalilisha na kuwakandamiza raia washukiwa uhalifu wanapotiwa pingu yaibua gumzo kubwa Kenya, baada ya kuona kuwa washukiwa waheshimiwa wanawachiwa huru wao bila pingu mikononi. Haya basi, hoja kwa
mdogo akishikwa anapelekwa mbio, na hata labda hajaiba ni mshukiwa tu, lakini yule mkubwa akishikwa anapelekwa pole pole, inachukua muda, hapelekwi kama mdogo. Mdogo akishikwa anashikwa longi, anabebwa juu juu, lakini kiongozi anapelekwa pole pole, lakini katiba inasema kuwa inalinda sisi zote Kenya nzima. Mdogo ananyanyazwa, kama ni polisi apige mdogo, lakini na wale wameiba mabilioni ya pesa wameficha, wanajulikana, lakini bado wanaachwa huru.
Mimi naitwa Joshua Isie. Hata kama ni matatu, kuna matatu zina lebo ile, hata ikipita police station inajulikana hii ni ya mkubwa fulani alishika. Lakini kama matatu ya mtu mdogo ikionekana imechakaa, matatu za maskini ndio zinajaa police station. Kwa mfano, hata ukiona kama ni mkubwa anashikwa, mtu anapata mawakili kama 32 mtu mmoja, maskini hana. Sasa hii Kenya ni ya wakubwa, kuna wengine hata wajui bei ya mkate, asomi hizi shule tumetengewa za umma, na wengine wanasoma paka nje.
Mtu wa kawaida tu, huyu mwananchi wa chini, sioni kama kuna haki. Hata kuongana kwenyewe, nani atachukua pesa yako?
Askari wa prison wanaletea watu bangi katika jamii, wakienda hata prison wao wanapewa mattress, wanalala mahali pazuri, wanasoma gazeti, hawaendi kulima kama wengine kule, kulima kupanda mchunga na mchicha kule shambani. Wao wanakula nyama, lakini maskini anakula mkunde kila siku jela na kwenda kulima. Mwananchi wa kawaida hasla akifika kule, na yeye kwanza akifika hata tayari anatoka, anamwacha nyinyi pale ndani, naumwa na kunguni chawa.
Hii katiba ingetulinda zote, wangekuwa wanaachia. Kwa mfano kama huyu judge aliposhikwa, deputy judge yule, wangemngojea pia aenda alale huko ndani siku kama mbili, wamnyime bond, na yeye pia asome ni nini huwa kinafanyika huko ndani. Ingekuwa vizuri hao wakubwa wakishikwa wanyimwe bond, hata kama ni 14 days wasipewe.
Nadhani hatuko klasi moja, wajua kuna klasi ya matajiri na klasi ya maskini. Maskini wanaendelea kuwa maskini na matajiri wanaendelea kupanda.
Haya, unasikia mambo hayo.
Kwa Kenya hao wanaomba wakubwa kwa wadogo wawe na haki sawa wanapokamatwa, hasa wanapofikishwa mbele ya mahakama. Polisi kiwakamata wote wawekwe pingu tu, sio wale ma VIP wapige kizimbani bila kuwa na pingu, lakini hao wengine wanawekwa matuko.
Haya, wewe watu.
Sunday.
Naam.
Hongera sana.
Asante sana.
Lazima wasikilizaji wetu wajue Sunday amefanya nini. Labda waeleze tu, sababu hii hongera hongera sio bure tu, kuna maana.
Naam, hii hongera hongera si bure kama nilivyosema, ni tuzo ambayo tumepewa kwenye kipindi chetu ambacho tunafanya kwenye idhaa yetu ya Kiingereza, mm-hmm. Let's Talk. Mm-hmm. Ni kipindi ambacho kimekuwa kisikilizwa kwa muda mrefu tu kule Kenya, Uganda, South Africa, Nigeria, Ghana. Kwa kilio kwenye mashindano na vipindi vingine vya redio, kwenye tuzo za taasisi inaitwa Next Generation Entertainment Awards. Kwa hiyo ndio katika zile baadhi ya tuzo za watangazaji, zilikuwepo show za radio kama nne hivi tofauti. Kwa hiyo ya kwetu ya VOA ikawa ndio iko juu. Kwa hiyo tunawashukuru sana.
Walipigiwa kura sana.
Wasikilizaji wetu walipiga kura za kutosha kabisa.
Inamaanisha kwamba wanaweza kupata vipindi tofauti vya VOA.
Bila shaka kabisa.
Haya, kazi nzuri sana na hongera.
Shukrani sana.
Haya, muziki basi.
Sasa wanakwambia Express.
Tuzoleko.
Bila muziki,
tuzo lako lazima
lishangiliwe.
Lishangiliwe kwa muziki, tena muziki wenyewe.
Muziki mpya kabisa huu. Huu muziki mpya kabisa, ambapo yupo Dully Sykes na
Harmonize.
Ehe, wanakuja na kitu chao cha nakwambia. Sikiza vitu hivyo. Kitu kipya kabisa. Some skills are gicho.
Kama pendeza kupichiliza, wanasemaga kadamshi. kicheza na nimaliza. Alinangata matamshi, kamependeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi, akicheza na nimaliza. Alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma. Kutoka zamani, kazu tobo kama bidani. Chenga nyingi mtafungisha. Kana wakati zani, nakapaka zambaka mizani. Kote kote na pigisha. Baby what I want, katoto ketu kapoti. Yani uhakika mezi chisa. Rake! Kwa kini chabuzi ni chune. Tena inga kidogo. Kwa mika ni rusi wanune. Ongeza mwekwe mikogo. Kwa kini chabuzi ni chune. Tena inga kidogo. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma. Singida Dodoma, ma. Punja kabati inuka na uchezo kone wachati.
Lala kipu wan, baby data. Sikie moyo wangu vilo na defeta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa uteka chuka, unaweka.
Lala kipu wan, baby data. Sikie moyo wangu vilo na defeta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa uteka chuka, unaweka.
So let me say
mambo hayo kadamshi hiyo msikilizaji ikiwa ina mrindima kweli kweli. Ah, tumepigwa vizuri kweli kweli, sio mchezo, ni poa kweli kweli. Huyo ni Dooley Sykes akishirikiana na Harmonize msikilizaji, wakifanya vitu vyao kwenye kadamshi. Haya, sasa baada ya kupata mambo mazito hayo mazito kabisa,
tunaendelea na burudani tu.
Tunaangalia burudani haijaisha bado. Tunaangalia kwenye burudani kwa undani zaidi.
Ni burudani.
Kuna dada mmoja anaitwa dada wa ZJ au dada wa Red Carpet. Yuko ndani ya nyumba hapa amekusha jaa tele. Yeye ndo atakuwa kama mchele au?
Ah.
Mimi umeachia baga leo. Yeye ndo atakuwa mchele.
Baga.
Leo sasa huyu dada je? Yeye ndo atakuwa kama mchele. Anaitwa Mkamiti Kibayasi ukipenda. MK. Hey, Kamiti.
Karibu dada.
Shukran basi moja kwa moja katika burudani
hivi sasa. Ndio zuria. Nakwambia bali pake zuria huyu.
Wakati ambapo Marekani wanasherehekea siku kuu ya wafanyakazi, yani Labor Day, ambayo inakuwa ina mapumziko ya siku ndefu, ambapo leo watu hawafanyi kazi, lakini baadhi ya watu kama sisi hapa tupo kazini. Swala linaloangaliwa katika mambo ya burudani ni ma-celebrity, kina mama ambao tayari wameshajifungua mtoto mmoja au mwingine. Katika kusherekea Labor Day yao, waliochukua watoto wao, wengine wakaa hawana watoto, basi walikwenda katika fukwe au bichi kwenda kujipumzisha na kuwa na wakati mzuri kabisa. Kina mama hao walikuwa wamevaa bikini za rangi tofauti, wakionyesha maungo yao kwamba pamoja na kwamba wameshajifungua, lakini bado wapo katika hali nzuri ya kimwili, wakiwa wanafanya mazoezi na kuonyesha kwamba kweli wanaonekana wakiwa na mvuto mzuri. Tukianza naye Kylie Jenner, yeye alionekana akivaa bikini ya njano akiwa na binti yake Stormy wakiwa pembeni ya pool. Orodha ya celebrity kina dada, kina mama ambao walikuwepo katika fukwe weekend hii ya Labor Day ni ndefu sana. Basi baadhi yao tu ambao nitaweza kukutajia hivi sasa ni pamoja na Emily. Wengine alikuwepo Farah Abraham, Trisa, alikuwepo Bella, vile vile alikuwepo Jordan, ambao wote hao wameonekana wakionyesha mivuto mizuri sana, bikini zao zikiwa na rangi tofauti. Farah yeye alivaa bikini ya blue ambayo ilikuwa inaonyesha kila kitu.
Kwa ni model
kama anasema kina mama
modeli mpya kwa anasema kwa Kongo, hiyo modeli nyingine
wana watoto lakini bado wanapiga mazoezi na kuonyesha curve. Kwa sasa bado wapo kwenye wakati mzuri. Tukiachana na habari hizo, basi lile tamasha la mavazi linalofahamika kama New York Fashion Week linatarajiwa kuanza Alhamisi ya wiki hii Septemba 6 na linatarajiwa kuisha Septemba 14 huko katika jiji la New York. Lakini mwaka huu litakuwa na kampuni mpya kwa mara ya kwanza, kampuni kutoka Ufaransa, Longchamp itashiriki. Kampuni hii inatengeneza mikoba, mavazi, viatu, itakuwa pale kwa mara ya kwanza ikionyesha ubunifu wake wa mitindo mbalimbali ili kuwavutia wanunuzi kuweza kwenda na staili zao wanazoziandaa. Vile vile atakuwepo Rihanna. Na katika maonyesho haya ya New York Fashion Week, basi atamwenzi Kate Spade ambaye alifariki mwezi Juni mwaka huu. Na vile vile kwa mara ya kwanza inasemekana kulingana na vyanzo mbalimbali vya habari ikiwemo Forbes, Hollywood, ni kwamba Vera Wang haitoshiriki katika mashindano haya ya mavazi. Na Vera Wang ni kampuni kubwa kabisa ambayo inatengeneza
marashi, mavazi ya harusi,
mavazi ya harusi na nguo za jioni za kutokea. Haitoshiriki kwa mwaka huu, lakini Rihanna yupo ndani ya New York Fashion Week na wengi ma celebrity wanatarajia kuona ni mavazi gani Rihanna ambayo atayatoa katika msimu ujao wa hali ya hewa ambao tunaelekea katika baridi la
baridi ianze na kwa ni mshike
sasa. Basi hakikisha ukosi kwenda katika New York Fashion Week. Ni hayo tuliyokuwa nayo kwa hivi sasa.
Shukrani sana mkamiti.
Kamiti kibayasi. Haya, Sunday tulikuwa na swali.
Naam.
Uhusiano wa China na Afrika utaleta mafanikio zaidi? Tunaanza naye.
Watu wamejibu mengi sana huko ndani.
Tunaanza naye.
Silas Ntonja yuko tayari hapa. Anasema utumwa wa kiuchumi hauleti maendeleo popote duniani. Hapa Nairobi tuna Wachina wengi sana wa kufanya hata kazi za kushona viatu. Sasa hayo utaleta mafanikio? Haya.
Haya, huyo anaitwa Foy Kala Junior. Anasema athari ni zake ni nyingi kuliko mafanikio. Wanachimba madini na mpaka mchanga pia, wanasema fish boat zao zinavua mpaka sehemu za Saki kutaga mayai. Samaki wachanga, after years tutakosa samaki kabisa. Mchina mkorofi sana, tutajutia baadaye.
Amos Polo Musoma anasema uhusiano wa China na Afrika utakuwa na mafanikio tu endapo haki sawa itatendeka. Mambo ya unyonyaji epukwe. Pia viongozi wawe na ushirikiano, sio mali ghafi za Afrika ziishie China, kwa vile China ni taifa lililo kubwa. Tunataka kuona likitoa msaada zaidi kwa nchi za Afrika, hasa kwa vitendo. Na hapa nasema hilo ndio litaleta mafanikio.
Naam, wamejibu tu wengi tu, lakini no, hatuwezi
muda nao
nakimbia. Lakini haraka haraka yaliyovuma mitandaoni Sunday ni kwamba mchezaji nyota wa zamani wa Brazil ambaye ni Ronaldo sasa amekuwa mmiliki wa timu ya Real Valladolid ya huko Uhispania baada ya kuweza kununua hisa za timu hiyo kwa kiwango cha 51%. Sasa hivi ndio bosi wa timu hiyo kwenye ligi ya Uhispania.
Sio mchezo,
sio mchezo. Na habari nyingine ambayo lakini ni ya kusikitisha Sunday ni kwamba huko Uganda kuna mamba kamla au mama na binti wake wa miaka 5 wameliwa na mamba wakienda kuchota maji. Hii ni habari ya kusikitisha ambayo imetokea huko Uganda, ni kaskazini mwa Uganda. Lakini vile vile huko Kenya kuna mwanamama mmoja ambaye ana miaka 35, anaitwa Rael Mukeku, ameamua kuolewa na waume wawili. Ni katika kijiji cha Ukambani huko na huko Kenya.
Huyo lazima aache gumzo kweli kweli.
Na maamuzi yao ameyachukua baada ya mume wake wa kwanza ambaye anaitwa Mwema Nguu wa miaka 50 kupatwa na maradhi ambayo amemfanya awe na matatizo fulani, na ndio akaamua sasa kuchukua mume wa pili.
Sawa. Huko kwenye mitandao vile vile, Diamond Platinum, msanii maarufu wa Tanzania unamjua, ameweka picha muonekano wake mpya akiwa amesuka nywele zake za juu, pembeni amekata. Ameipiga kwenye Instagram ile picha, leo inazungumzwa kweli kweli humo, kila mtu anazungumza lakwake kutokana na huo muonekano mpya wa Diamond Platinum. Ha, huyu mmoja anasema sasa anamuona kweli aonekana kama mwanawe. Huyu ni Morechi Chichi, mtoto wake wa kike, anasema mfanana naye kwenye hii picha. Basi muda nao unatupa mkono hapa studio, ni mengi ya kuzungumza, lakini tunashukuru.
Unayoyoma. Kwa hiyo tuondoke tu haraka.
Bila shaka, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Patrick Nduimana.
Kwaheri.